RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI, lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 22 April 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Kemudian fokus dan sari warta berita. Tak lupa akan kami hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Jumat 22 April 2016 dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Raja dan PM Belanda. Belgia ingin investasi pelabuhan di Indonesia senilai 7,1 triliun rupiah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Raja William Alexander dan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte Jumat 22 April 2016. Tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan menghadiri forum bisnis dan berdiskusi dengan para pengusaha selama berada di Belanda. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Schiphol Amsterdam Kamis sekitar pukul 18 waktu setempat atau sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengidentifikasi minat investasi dari pengusaha Belgia untuk pengembangan pelabuhan senilai 574,5 juta dolar Amerika atau sekitar 7,1 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani dalam siaran persnya Jumat menyebutkan perusahaan sudah menjalin komunikasi dengan salah satu badan usaha milik negara pengelola pelabuhan terkait minat tersebut. Frankie Sibarani yang sedang mengikuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Belgia mengatakan, dalam pertemuan perusahaan meminta BKPM memfasilitasi agar minat mereka berjalan sesuai rencana, termasuk dalam koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya. Frankie Sibarani juga menjelaskan pertemuan dengan pimpinan perusahaan Belgia dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo tersebut berlangsung dengan baik. Dia menyampaikan perusahaan-perusahaan Belgia yang hadir dalam pertemuan sebagian sudah berinvestasi di Indonesia dan berencana memperluas investasinya. Wakil Presiden Republik Indonesia menutup acara perlombaan Tahfiz Al-Quran dan Hadis Nabi tingkat Asia Pasifik 2016. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 April 2016. Informasi selengkapnya dilaporkan Rifai.
Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan perlombaan Tahfiz Al-Quran dan Hadis Nabi tingkat Asia Pasifik. Perlombaan tersebut berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 18 hingga 20 April 2016 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada hari berikutnya, Kamis pagi, 21 April, dilaksanakan penutupan lomba di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pada penutupan tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin melaporkan seluruh kegiatan perlombaan tersebut. Pada acara yang ditutup oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, Wapres Kala menyampaikan pentingnya mengamalkan Al-Quran dan hadis di samping menghafalkannya.
Menghafal sangat penting, tentu bahagian yang selalu mengingatkan kita. Tapi lebih penting ialah melaksanakan daripada seluruh ketentuan agama kita. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menginginkan kita bersatu, jangan terberai.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Yusuf Kala juga menyinggung keadaan umat Islam yang tengah mengalami konflik dan dilanda terorisme dan radikalisme. Wakil Presiden mengharapkan perlombaan ini menjadi semangat persatuan dan perdamaian. Kegiatan Lomba Tahfidz Al-Quran dan Hadis tingkat Asia Pasifik terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Yayasan Amal Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, keluarga Kerajaan Saudi Arabia. Rifai melaporkan.
Indonesia membuat capaian yang luar biasa dalam perkembangan industri saat ini. Berdasarkan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIDO, Indonesia menduduki posisi ke-10 sebagai negara industri dunia. Indonesia menduduki 10 besar negara industri dunia bersama dengan China, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea, India, Italia, Prancis, dan Brasil. Staf Ahli Menteri Perindustrian Diah Winarni Pujiwati dalam workshop Performa Industri Indonesia yang digelar pada Kamis 21 April mengatakan sumbangan industri manufaktur pada pendapatan negara mencapai 1/4 bagian.
Dari laporan yang kami terima dari laporan statistik ini, industri manufaktur di Indonesia dilaporkan telah memberikan kontribusi hampir 1/4 bagian dari GDP nasional. Disebutkan pula bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan positif bahkan pada saat tahun-tahun krisis finansial global, yaitu ketika kondisi ekonomi kebanyakan negara-negara maju mengalami penurunan. Berdasarkan laporan UNIDO ini, saat ini Indonesia telah berhasil mencapai ranking 10 besar industri manufaktur di dunia. Top 10 manufacturers of the world.
Lebih lanjut, Diah Pujiwati menjelaskan berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik di Indonesia, pertumbuhan industri manufaktur yang non-migas saja tahun 2015 sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 7,9%. Kemudian industri makanan dan minuman sebesar 7,54%, industri mesin dan kelengkapannya sebesar 7,49%. Diah mengatakan pada tahun 2015 kontribusi sektor industri non-migas sebesar 18,18% dengan nilai Rp2.098 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2014. Pada tahun sebelumnya, Indonesia menduduki posisi ke-12. Tahun ini, Indonesia telah berhasil melewati negara Inggris dan negara Kanada. Perempuan di Indonesia unggul dalam berkarir dibandingkan perempuan di Jepang. Berikut laporan selengkapnya.
Jepang adalah bangsa ibu rumah tangga, demikian dikatakan konsultan Japan International Corporation Agency JICA Hiroyuki Ueda saat mengomentari perempuan berkarir di Jepang. Status karyawati bukanlah hal yang umum bagi perempuan Jepang. Pendapat itu disampaikan terkait emansipasi wanita di Indonesia. Selama bekerja di Indonesia, ia melihat perempuan Indonesia memiliki kesempatan berkarir lebih luas dan memiliki kesempatan mencapai kedudukan tinggi dalam pemerintahan ketimbang perempuan Jepang.
Especially in the government official, I feel the Indonesian situation is better than Japan because still in Japan, almost all higher position occupied men. But in Indonesia, very easy to find the higher position woman in the government. So I feel the current Indonesian situation is better than Japan.
Khusus dalam pemerintahan, perempuan Indonesia lebih baik daripada Jepang. Di Jepang, kedudukan tertinggi masih didominasi pria. Selama di sini, saya bertemu dengan banyak perempuan Indonesia yang memegang jabatan tinggi.
Hiroyuki Ueda mengatakan faktor budaya juga mempengaruhi pandangan masyarakat Jepang terhadap perempuan. Kendatipun negara Sakura adalah negara maju dan perempuan mendapatkan pendidikan yang baik, Namun pemikiran lama masih berlaku bahwa perempuan tetap mengurus keluarga dan pria bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.
Still we have the culture that a man do the work and the woman keep the family. And of course there are so many the woman already got higher position. But dominantly the typical Japanese people it's still want to the man go out and the woman keep their family.
Kemungkinan pengaruh budaya kami yang mengatur pria mencari nafkah, sementara perempuan mengurus keluarga. Meskipun perempuan berkarir sudah banyak di Jepang, namun budaya itu tetap mendominasi.
Lebih lanjut, ia mengimbau perempuan Indonesia, khususnya remaja putri, dapat menjalin pergaulan internasional sehingga memiliki pengetahuan yang luas untuk berkontribusi di dalam negeri. Dewi Sukrani melaporkan.
Palang Merah Indonesia, PMI bersama Tim Riset Institut Teknologi Bandung, ITB, dengan dukungan Palang Merah Amerika meluncurkan hasil riset berupa infografis dan videografis mengenai potensi kebencanaan iklim, kapasitas adaptif, dan kerentanan iklim yang terjadi di wilayah daerah aliran sungai Das Ciliwung hingga tahun 2035. Ketua Harian PMI Ginanjar Kartasasmita mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari program pengurangan resiko terpadu berbasis masyarakat di wilayah perkotaan di Wisma PMI Jakarta Selatan Jumat 22 April. Dikatakannya sinergi antara PMI dan ITB akan memperkuat upaya advokasi kebijakan bencana iklim sebagai salah satu mandat PMI untuk mengurangi korban bencana yang didukung oleh basis data dan analisis secara akurat. Ginanjar juga mengapresiasi dukungan Palang Merah Amerika terhadap Indonesia atas kepeduliannya mengurangi resiko bencana. Kementerian Pariwisata mempromosikan pesona Indonesia pada ajang Arabian Travel Market 25 hingga 28 April 2016 di Dubai, Uni Emirat Arab untuk membangun jaringan dengan industri pariwisata global guna meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke tanah air. Asisten Deputi Promosi Pariwisata Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika Kementerian Pariwisata Nia Niscaya dalam keterangan di Jakarta Kamis menyatakan pangsa pasar wisatawan dari kawasan Timur Tengah sangat besar. Dikatakan saat ini Indonesia tengah berupaya mengejar perolehan Malaysia yang sukses mendatangkan 300 ribu wisatawan Timur Tengah atau Thailand yang mampu mendatangkan 800 ribu wisatawan dari Timur Tengah. Dikatakan pasar Timur Tengah masih besar, apalagi pengeluaran mereka di atas rata-rata. Menurut Nia Niscaya, wisatawan asal Timur Tengah berpotensi mengisi target pertumbuhan 12% wisatawan ke Indonesia per tahun dan 20 juta pengunjung pada tahun 2019. Indonesia akan unjuk kebolehan pesona wisatanya dalam Air Asia Travel Fair 2016 di Miri, Malaysia akhir pekan ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia. Seperti dikutip dari Antara, Kementerian Pariwisata Indonesia menyatakan pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pilihan pantai di hampir setiap wilayah Indonesia. Spot bawah laut menakjubkan di Raja Ampat dan ada banyak pegunungan yang dapat dinikmati para wisatawan yang gemar mendaki. Indonesia juga memiliki warisan budaya yang termasuk dalam UNESCO, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Secara keseluruhan, negara dengan 13.000 pulau ini menawarkan lingkungan yang ramah untuk dieksplor. Selain menampilkan keragaman wisata Indonesia, Indonesia akan menyajikan kantor kopi dan teh serta penampilan seni budaya dari tim Wonderful Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Perseteruan Iran dan Arab Saudi serta dampaknya bagi perundingan di Doha, Qatar. Pertemuan antara negara produsen utama minyak di Doha, Qatar gagal mencapai kesepakatan mengenai tingkat produksi dan penetapan harga minyak terendah. Kalangan pengamat menilai kegagalan itu terjadi akibat perbedaan sikap dan kepentingan dua negara, yakni Iran dan Arab Saudi. Pertemuan di Doha itu dimaksudkan untuk merundingkan tingkat produksi dan harga minyak mentah. baik Arab Saudi maupun Iran sejak awal mempunyai kepentingan berbeda dalam hal yang bakal dirundingkan. Bagi Iran, kenaikan tingkat produksi dan harga akan sangat mendukung tingkat perekonomiannya. Pemerintah Teheran sejak lama sudah berulang kali mengutarakan niatnya menaikkan tingkat produksi ke level prasanksi Dewan Keamanan PBB. Sebelum mempertimbangkan segala pengetatan demi menstabilkan harga, sejumlah negara produsen minyak setuju dengan sikap Teheran, tetapi Riyadh bersikap sebaliknya. Sebenarnya menaikkan ekspor minyak merupakan salah satu imbalan dari pengetatan pengawasan aktivitas nuklir Iran. Ini merupakan bagian utama kesepakatan Teheran dengan para anggota tetap Dewan Keamanan PBB Juli tahun lalu. Namun Arab Saudi tidak sependapat, malah bersikap sebaliknya. Menjelang pertemuan di Doha, Qatar, Riyadh sudah mengisyaratkan tidak akan menerima pengetatan produksi minyak dalam bentuk apapun. Dengan posisi awal seperti itu, Saudi memastikan kesepakatan minyak bakal gagal. Saudi memilih harga minyak terus rendah dan mendapatkan dari minyak yang terus rendah pula untuk semua produsen minyak, tak terkecuali dirinya sendiri, ketimbang mencapai kesepakatan produksi yang akan menaikkan pendapatan Iran. Dapat dikatakan bahwa kini minyak bukan lagi sekedar komoditas perdagangan, namun sudah menjadi bagian dari strategi politik atau diplomasi. Baik Teheran maupun Riyadh telah menjadikan minyak sebagai bagian dari strategi politik dengan mempertimbangkan geopolitik kawasan Teluk serta pengaruh mereka bagi negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah. Kondisi seperti ini tentu berdampak juga bagi negara-negara lain di luar kawasan Teluk, khususnya yang masih mengandalkan minyak sebagai landasan ekonomi nasionalnya, termasuk Indonesia. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 22 April, Hari Bumi diperingati secara internasional. Earth Day atau Hari Bumi jatuh setiap tanggal 22 April. Perayaan ini ditujukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan yang ada. Hari Bumi pertama kali dirayakan pada tanggal 22 April 1970 di Amerika Serikat. Pada saat itu, jutaan orang, terutama siswa sekolah dan mahasiswa, berkumpul dalam sebuah acara pawai yang salah satunya berisi program edukasi lingkungan. Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin adalah pencetus pertama Hari Bumi pada 22 April dan akhirnya direspon positif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun, istilah Hari Bumi sebenarnya disuarakan pertama kali oleh seorang aktivis perdamaian John McConnell pada tanggal 20 Maret 1969, hari di mana matahari tepat di atas khatulistiwa yang sering disebut Equinox Maret. Seiring berjalannya waktu, Hari Bumi makin populer di kalangan masyarakat dunia. Saat ini, peringatan Hari Bumi pada 22 April telah dirayakan di 190 negara lebih. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 22 April 1994, Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat, meninggal dunia. Richard Milhouse Nixon adalah Wakil Presiden Amerika Serikat ke-36 pada 1953 hingga 1961 dan Presiden Amerika Serikat ke-37, 1969 hingga 1974.
Ia merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya sebagai tanggapan atas skandal Watergate di Gedung Putih. Presiden Nixon juga mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam yang telah menelan korban ribuan tentara pada 23 Januari 1973. Pengumuman itu secara tidak langsung menjadi pengakuan Amerika bahwa mereka kalah perang di kancah Asia Tenggara. Pada tanggal 22 April 1994, Nixon meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di samping istrinya, Pat Nixon, di halaman perpustakaan kepresidenan Richard Nixon dan tempat kelahirannya di Yorba Linda, California. Kami akhiri dengan tanggal 22 April 1961, pembantaian massal di Aljazair. Tanggal 22 April tahun 1961, tentara rahasia Prancis melakukan kudeta di Aljazair sehingga mengakibatkan terbunuhnya 1.200 warga Aljir, ibu kota Aljazair. Kudeta ini dilakukan oleh Jenderal Salan, Johat, Chale dan Zeller karena menentang keputusan pemerintah Prancis yang memberikan hak otonomi kepada Aljazair. Presiden Prancis saat itu, Charles de Gaulle, memerintahkan agar aksi kudeta itu ditumpas dan dalam 4 hari para jenderal tersebut ditangkap. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Inggris sepakati kerjasama berbagai bidang. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati perjanjian kerjasama dalam berbagai bidang saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Inggris Selasa waktu setempat. Tim komunikasi Presiden Ari Dipayana di London Rabu mengatakan kesepakatan itu ditandatangani pada saat pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Menurut Dipayana, ada 5 nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara, yaitu Memorandum of Understanding MOU, Kerjasama Industri Kreatif, MOU Pendidikan Tinggi, MOU Informasi dan Pengalaman dalam Menyelenggarakan Event Olahraga Dunia, dan Pengaturan Tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan, serta MOU antara PT Garuda dengan Airbus dan Rolls-Royce. Ari Dipayana menjelaskan kesepakatan kerjasama di bidang industri kreatif membuka kesempatan untuk kerjasama lebih erat dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan keahlian melalui pendidikan dan latihan bagi industri kreatif. Selain itu, MOU tersebut menjadi dasar pengembangan model pembiayaan ekonomi kreatif, termasuk sumber pembiayaan dan investasi. MOU tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan jaringan kota-kota kreatif. Pemerintah Indonesia dan Inggris juga menyetujui MOU kerjasama pendidikan tinggi yang diharapkan membantu peningkatan pengembangan pendidikan di masing-masing negara. MOU itu juga untuk mendorong pengembangan program bilateral antara lembaga pendidikan tinggi kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan serta menyediakan beasiswa bagi pelajar kedua negara. Sedangkan nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani antara Garuda Indonesia dengan Airbus dan Rolls-Royce menekankan pengembangan kemampuan Garuda Indonesia dalam merawat mesin Rolls-Royce dalam pesawatnya. Menurut Ari Dipayana, 5 perjanjian kerjasama ini menunjukkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo di London juga menghadiri forum bisnis. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak pengusaha Inggris berinvestasi di Indonesia karena kondisi ekonomi Indonesia sudah sangat kondusif. Dikatakannya pemerintah akan membantu berbagai urusan perizinan karena pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, usai penandatanganan nota kesepahaman MOU di London menyatakan siap merealisasikan outward investment atau investasi luar Inggris. Menurut Rosan, potensi outward investment Inggris di Indonesia sangat besar peluangnya, khususnya bidang infrastruktur, ekonomi digital, farmasi, dan pertanian. Kadin sebagai mitra pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri akan terus mendorong arus masuk investasi ke Indonesia. Ia menegaskan Kadin akan terus berusaha mempercepat masuknya investasi ke tanah air, apalagi menjelang Comprehensive Economy Partnership Agreement, CEPA, dengan Uni Eropa yang ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Raja William Alexander dan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte Jumat 22 April 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengidentifikasi minat investasi dari pengusaha Belgia untuk pengembangan pelabuhan senilai 574,5 juta dolar Amerika atau sekitar 7,1 triliun rupiah. Wakil Presiden Republik Indonesia menutup acara perlombaan Tahfiz Al-Quran dan Hadis Nabi tingkat Asia Pasifik 2016. Indonesia membuat capaian yang luar biasa dalam perkembangan industri saat ini. Berdasarkan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIDO, Indonesia menduduki posisi 10 sebagai negara industri dunia. Perempuan di Indonesia unggul dalam berkarir dibandingkan perempuan di Jakarta. Palang Merah Indonesia PMI bersama Tim Riset Institut Teknologi Bandung ITB dengan dukungan Palang Merah Amerika meluncurkan hasil riset berupa infografis dan videografis mengenai potensi kebencanaan iklim, kapasitas adaptif, dan kerentanan iklim yang terjadi di wilayah daerah aliran sungai Das Ciliwung hingga tahun 2035. Kementerian Pariwisata mempromosikan pesona Indonesia pada ajang Arabian Travel Market pada tanggal 25 hingga 28 April 2016 di Dubai, Uni Emirat Arab untuk membangun jaringan dengan industri pariwisata global guna meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke tanah air. Berita terakhir. Indonesia akan unjuk kebolehan pesona wisatanya dalam Air Asia Travel Fair 2016 di Miri, Malaysia akhir pekan ini. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi Anda yang berencana ingin berlibur ke Indonesia pada bulan Mei mendatang, ada baiknya Anda mengunjungi Pulau Dewata Bali. Selain kaya akan tradisi, seni, budaya, dan wisata alam, Bali kaya akan acara festival. Di bulan Mei mendatang, ada sebuah festival menarik bertajuk Festival Buah Lokal, tepatnya di Desa Wisata Petang. Festival yang mengangkat buah manggis sebagai ikon buah lokal ini akan diselenggarakan pada 6 hingga 8 Mei mendatang. Tujuan penyelenggaraan festival ini untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke objek agrowisata tersebut. Sekaligus memperkenalkan kepada wisatawan bahwa buah manggis merupakan buah asli Indonesia. Pada festival ini Anda bisa memetik dan menikmati langsung buah manggis dari pohonnya. Bahkan membelinya langsung dari petani manggis di objek agrowisata ini. Saudara pendengar, Petang merupakan salah satu desa wisata di Bali. Desa ini berada di ketinggian 800 meter dari atas permukaan laut, kurang lebih 32 km sebelah utara kota Denpasar dan kira-kira 70 menit perjalanan bila menggunakan kendaraan bermotor dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Desa wisata ini punya panorama alam yang indah dan kaya akan objek wisata alam. Salah satu objek wisata alam yang bisa dinikmati yakni air terjun Bidadari. Air terjun ini terletak di sebelah timur desa Petang, tepatnya di Gunung Kaja Banjar, Petang Suci. Air terjun ini dijadikan tempat rafting. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, Anda harus melewati beberapa anak tangga. Anda pun dapat menikmati pemandangan hutan yang sangat indah dari atas. Untuk menikmati air terjun ini, tidak dikenakan biaya, namun untuk mencoba olahraga rafting, Anda dikenakan biaya. Selain air terjun Bidadari, desa wisata Petang juga punya objek wisata alam Puncak Tedung. Puncak Tedung terletak di sebelah utara desa Petang. Dalam perjalanan menuju Puncak Tedung, Anda akan disajikan pemandangan yang sangat indah, seperti pemandangan hutan, kebun, dan pegunungan. Untuk melihat keindahan alamnya, Anda dapat menuju tempat ini pada pagi hari pukul 6.00 waktu setempat, di mana Anda akan melihat indahnya matahari terbit dari atas Puncak Tedung dengan pemandangan Gunung Agung yang kokoh. Selain itu, dari atas Puncak Tedung Anda dapat melihat beberapa rumah warga desa Petang dan kebun mereka. Saudara pendengar, ketika Anda berkunjung ke desa wisata Petang, Anda akan menemukan banyak tanaman hortikultura yang meliputi berbagai sayur-mayur dan buah-buahan. Memang pada umumnya warga desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menghasilkan buah lokal unggulan, yakni buah manggis. Wilayah yang dijadikan agrowisata buah manggis terdapat di Banjar Kerta, Banjar Limpah, dan Banjar Petang dengan luas lahan keseluruhan mencapai 50 hektar. Satu pohon manggis mampu menghasilkan buah mencapai 300 hingga 500 kg manggis dengan masa panen 1 tahun sekali. Di sini Anda pun bisa memetik dan menikmati buah manggis langsung dari pohonnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik desa wisata Petang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Warna-warni. Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Hari Bumi Sedunia merupakan hari pengamatan tentang bumi yang diperingati secara internasional pada tanggal 22 April setiap tahunnya. Untuk pertama kali dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970, bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kesadaran manusia terhadap planet yang ditinggali oleh manusia saat ini, yaitu bumi. Tepat hari ini, 22 April, Indonesia juga memperingati Hari Bumi. Banyak wilayah di negeri ini yang memperingatinya dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh daerah Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, yang mengadakan Festival Jimbaran atau yang dikenal dengan Jimba Fest. Dan tema warna-warni kali ini mengenai Festival Jimbaran. Saudara, Jimbaran Festival Jimba Fest akan kembali digelar tahun ini. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi tersebut akan diadakan pada 23 April 2016 di alun-alun Jimbaran. Festival tahunan ini akan diikuti banjar adat se-Jimbaran. Kalangan akademisi, komunitas lingkungan di Jimbaran, Seka Teruna, kelompok pemuda, pelaku wisata di Jimbaran dan masyarakat lokal Jimbaran. Pada festival tahunan ini, Anda akan menyaksikan berbagai acara yang bertemakan ramah lingkungan seperti Green Competition, Green Selfie, hingga Green Concert. Selain acara-acara tersebut, juga ada pasar murah dan kuliner. Peserta juga akan diajak untuk garden tour, yakni kegiatan keliling, melihat aktivitas kebun hortikultura dan budidaya tanaman dengan hidroponik. Menurut Putu Agung Priyanta, inisiator Festival Jimbaran 2016, bahwa festival ini berusaha menyatukan berbagai elemen yang ada di Jimbaran dalam sebuah kebersamaan, sekaligus melakukan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan. Selain menyatukan berbagai elemen, Festival Jimbaran juga ingin menyampaikan beberapa pesan, yakni green, edukasi, culture, art, and fun. Saudara, dari sisi Green, membantu menyukseskan program Clean and Green yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Dari segi edukasi, secara tidak langsung festival ini mengajak masyarakat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Untuk sisi art, seni, festival ini mengajak masyarakat setempat untuk terus menjaga kearifan lokal dan kebudayaan Bali, serta memperkuat menyama braya atau konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali. Dari sisi fun, menjadikan acara ini sebagai kegiatan yang menyenangkan untuk diikuti berbagai kalangan. Dalam Jimbaran Festival tahun ini, juga akan digelar Lomba Recycle kategori SD kelas 4 dan 5. Lomba kreasi dari botol plastik bekas dan kertas koran bekas, pidato bahasa Inggris tentang Hari Bumi, dan foto selfie bertema aksi mencintai lingkungan. Dalam kegiatan ini menggunakan bahan plastik, dihindarkan atau dikurangi. Para peserta membawa botol minumannya sendiri. Untuk pasar murah, semua anjungan tidak boleh menggunakan plastik. Jadi dalam penyajiannya, tiap anjungan menggunakan bahan lain yang ramah lingkungan. Seorang tokoh masyarakat Jimbaran, Wayan Sukamta, mengatakan warganya menyambut baik pelaksanaan Jimbaran Festival 2016. Wayan Sukamta mengatakan, banyak potensi lokal yang bisa dimunculkan lewat festival yang melibatkan 16 banjar ini, seperti potensi pertanian, kesenian, hingga potensi kuliner setempat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Sambut Hari Bumi Jimbaran Festival digelar. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Indonesia bernama Nungki Sintiasari. Baiklah pendengar, sebelumnya akan kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Nungki dengan judul Liku Liku. Selamat mendengarkan.
Hidup berdu, liku liku, ada suka. You.
Saudara Nongki Sintiasari lahir di Surabaya 24 Desember 1982. Ia seorang penyanyi dangdut. Sintia mengawali karir keartisannya saat ia terjun ke dunia tarik suara sebagai penyanyi dangdut. Sukses sebagai penyanyi dangdut, berbagai tawaran pun berdatangan kepadanya. Salah satunya, Sintia dikenal sebagai co-host dalam salah satu acara di stasiun televisi swasta Bukan Empat Mata bersama dengan presenter Tukul Arwana. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari sejenak kita kembali nikmati satu lagu dari Sintia dengan judul Lautan Madu. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, walau fokus bernyanyi dan sebagai co-host, Cynthia tidak melupakan pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dan S2 Komunikasi, mulai bulan Juni 2013, Cynthia melanjutkan kuliah S3 Psikologi di Universitas Pajajaran. Cynthia menganggap penting studi untuk kehidupan dan karirnya, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil job reguler karena akan mengganggu kuliahnya. Kegiatan lain yang dilakukan Cynthia Sari di tahun 2013 sebelum menempuh pendidikan S3, ia gemar menyantuni pemulung dengan memberi makan. Baiklah pendengar, sebelum kita berpisah, Anda akan menikmati terlebih dahulu lagu dari Cynthia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Social Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.